Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internet News ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije cyuti mwese muteze amatwi ikiganiro yaga. Kaze mu kiganiro cyacu cy'uwo munsi mushyikirizwa na Jewe Pascal Ndayishimiye. Itangura ikiganiro cy'uwo munsi n'amakuru avugwa mu Rusenda. Ikigo cyakiri impunzi cyo mu nkambi y'impunzi z'Abarundi yo mu Rusenda gisigaye kigaragara inyuma yaho abari basanzwe bahacumbise bose bungururijwe mu nkambi ya Murongo iri Marindi. Mugenzi wacu Alexandre Bizimana yaduteguriye iyo nkuru.
Ikigo gisanzwe cyakira impunzi cyo mu ikambi ya Rusenda ubu kiragaragara guhera kuri uyu wa gatanu w'indwi turangije. Ibyo ni nyuma y'iyimugwa ry'abagera ku 300,000 by'impunzi bari barashyizwe muri icyo kigo guhera mu mwaka wa 2017. Hari ku wa gatanu igenekerezo rya 25 Rusama 2018 mu masaha ya 5 z'umutaga, aho itwagwa rya nyuma ry'imiryango 22 igizwe n'abantu 69 yatwawe mu ikambi y'Umurongwe basiga icyo kigo kigaragara. Icyo gikorwa cy'iyimugwa kw'izo mpunzi cyamaze amezi abiri. Kubw'umukuru wa Hasere ibiro by'ibaraka umushingantahe Cyprien Aconyo yasabye uburongozi bw'ikambi gucunga neza inzu zahora zifashishwa nk'uburaro ku mpunzi zo mu iyakiriro. Ati zizokora ubundi buzi nko kwigishirizamo imyuga. Ibigo bitatu by'iyakiriro nibyo bibarizwa mu ikambi ya Rusenda, aho kimwe kiri muri site ya Rusenda, ibindi bibiri bikaba biri muri site za Gatunguru ya mbere n'iya gatatu. Ibyo bigo bikaba byari bitunze impunzi zigera ku 300,000 guhera mu ntango z'umwaka wa 2017. Ubu bose bakaba babarizwa mu ikambi nshasha ya Murongwe ku birometero 49 mu bumanuko bw'ikambi ya Rusenda. Kuva mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda, Alexandre Bizimana kubw'ikiganiro yaga.
Baraka, hamaze kumenyekana ibiharuro ntabanduka. Abantu barenga 30 nibo bapfiriye mu migwano yahuje igisirikare cya leta ya Kongo hamwe n'urunani rwa Mai Mai Marayika na Yakutumba. Iyo migwano yabereye Isaramabira muri teritwari ya Kabambare iri mu ntara ya Maniema ku munsi wa 4 w'indwi heze igenekerezo rya 24 Rusama. Dusimbire gato imurongwe. Isoko y'ibifungurwa yatanguye igenekerezo rya 19 Rusama itangujwe n'ishyirahamwe AIDES yararangiye kuri uwa mungu igenekerezo rya 27 Rusama uyu mwaka. Ibifungurwa bitari bike bikaba byaragaragaye muri iyo soko. Turangirize mu Rusenda, aho amashyirahamwe ADER na AIDES akora mu nkambi ya Rusenda na Murongwe agiye gutanga vuba inkwi ku mpunzi zo muri izo nkambi uko ari zibiri. Inkuru ya Odette Nibizi.
Kubw'uwujejwe kwiyungunganya muri ico gisata, umushingantahe Leo Safari, itangwa ry'inkwi zo gucana ryoba ryatevye bivuye kw'ishyirahamwe AIDES ritarabisaba muri ADER. Iyo ADER nyene ikaba ariyo isanzwe ifise ikigega c'ibizuku n'inkwi. Leo Safari avuga ko umunsi ariwo wose AIDES izobisaba izo nkwi ko zizoca zitangwa. Tubajije userukira AIDES, ishyirahamwe risanzwe rikurikiranira hafi ku bijyanye n'icyo kibazo, umupfasoni Aziza Jacques yaremeye ko agiye kukivugana na ADER kugira ngo kive mu nzira mu maguru masha. Umupfasoni Aziza atanga icyizere avuga ko inyuma y'itangwa ry'ifungurwa z'ukwezi kwa gatanu urwego arongoye ko rucha rutandukira igitangwa ry'ubureta n'uburago mu nyuma bace batandukira itangwa ry'inkwi.
Ino ngaha cuti bakunzi, turangirije ikiganiro cyacu cy'uwo munsi mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jacques Kahora. Kuri mikro mwumva Jewe Pascal Ndayishimiye. Reka ndabashimire, nongera ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu, naho ubutaha.